Drahí súrodenci, aj dnes budeme pokračovať v našom štúdiu listu Kolosenským. Ja vás pozývam do 3. kapitoly. V tejto časti som dal pracovne názov Božie tu. A minule sme hovorili o Božom to. A dneska to bude Božie tu. 11. verš znie takto, že tu už nie je ani Žid, ani Grék, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. Tu nie je. A toto bolo niečo neskutočne silné, mňa sa to tiež dotýka, v živote apoštola Pavla. On prežil, že v Bohu sa stierajú aj tie najnepreklenutelnejšie pozemské rozdiely medzi ľuďmi. A koniec koncov jeho si Pán Boh našiel medzi Židmi. A on patril medzi jedného z najprísnejších židovských siekt. A bol medzi farizejmi. A Pán Boh, keď ho povolal, tak ho urobil apoštolom pohanov. Takže to preklenutie tejto priepasti medzi Židmi a pohanmi, Pavel doslova stelesňuje svojim povolaním, svojou službou. A čo bolo nepredstaviteľné. A bol to náboženský rozdiel v tej dobe. A Pavel ďalej ale pokračuje, že ani barbar, ani skýta, čo sú dve skupiny pohanov, nechcem to bližšie rozoberať, jednými sa myslia asi tí, ktorí žili na juhu, vo východnej, severovýchodnej Afrike. Tí skýti to boli tí, ktorí žili skôr na severe a východe od Izraela. A pod skytmi sa rozumeli tí najbarbarskejší pohania. To znamená, žijúci veľmi divoko, neviazane, násilne. A ďalej Pavel hovorí, že sa tu stierajú aj spoločenské rozdiely. Není tu ani otrok, ani slobodný pred Pánom Bohom. Hej? A to isté platí. To isté platí aj dnes. A Pavel a bol týmto Božím pohľadom transformovaný, zmenený. A tento pohľad zmenil jeho myseľ. Tento pohľad začal prinášať do svojho sveta, kde boli obrovské rozdiely medzi Židmi a Grékmi, medzi barbármi a skytmi, medzi otrokmi a slobodnými. Boli nepreklenutelné rozdiely. Medzi obrezanými a neobrezanými, veď to boli boje, ktoré bytostne prežíval samozrejme aj Pavel, ktorý slúžil prvotnej cirkvi. A boli obrovské boje kresťanov zo židovstva o to, aby sa aj kresťania z pohanov dali obrezať. A boli obrovské pnutia, doslova jedna z najväčších prvých hádok prvej cirkvi bola na túto tému. To znamená, na zemi tie rozdiely pretrvávali, ale Pavel poznal toto Bože tu a z tohoto Božieho tu vychádzal. Z Božej prítomnosti išiel do sveta. Z Božej prítomnosti mal ideál, dneska by sme mohli povedať ideál, mal sen o cirkvi, ktorá bude jedna nevesta, alebo bude mať jedného pána a bude mať jednu vieru a bude zasnúbená jednému mužovi Božiemu synovi. A pod tento štandard Pavel nešiel. Napriek tomu, že na zemi vo svojej službe dennodenne sa podkynal o tieto priekopy, alebo by sme povedali až zákopy naprieč aj možno aj prvotnou cirkvou alebo vtedajšou spoločnosťou. Napriek tomu, že videl ľudí, ktorí sa z týchto rozdielných skupín stali kresťanmi a vytváralo to obrovské pnutia. Tie pozemské bariéry, rozdiely, ploty. A bolo veľké pokušenie, že si ich cirkev prenesie. A že potom vznikne cirkev pre Židov, cirkev pre pohanov, cirkev pre otrokov, cirkevný zbor pre bohatých, zbohatlíkov. Ale Pavel poznal Bože tu. Už nie je. Ani taký, ani onaký. Pred Božou tvárou, v Božom srdci je každý jeden človek rovnaký, rovnakú má hodnotu, rovnako je milovaný a rovnako má potrebu spoznať Boha ako Otca. A rovnako potrebuje záchranu, spasenie v Ježišovi Kristovi. Myslím, že pre nás je toto Božie tu nesmierne dôležité. Pavla to zmenilo. Jeho mysel to zmenilo. A o tom nám píše túto tretiu kapitolu. Hovorí o tom, že my sme sa stali novými stvoreniami. A ako nové stvorenie a v Kristovi sme dostali nové srdce. Novú citlivosť na Pána Boha. Na to, čo je dobré a čo nie je dobré. Zrazu niekde hlboko do nášho vnútra bol vložený kompas, ktorý je jasne nasmerovaný na Pána Boha. A sme veľmi citliví na to, čo je mu milé a čo mu nie je milé. Božie slovo hovorí, že Pán Boh nám dal svojho ducha, keď sme sa stali tým novým stvorením. On do nás vložil svojho ducha. To je veľká vec. A my sme získali znovu prístup do Božej prítomnosti. Ale zároveň Pavel hovorí, že to znamená, že musíme sa vysporiadávať s tendenciou starého človeka. So starými, zlými, deštruktívnymi návykmi alebo ohrozeniami našich životov. My sme veľmi ohrození ako kresťania a práve tými takými púdovými, telesnými vecami. A Pavel tu hovorí, že v 5. verši, že mŕtvite teda tieto pozemské veci, ktoré tak veľmi hýbu spoločnosťou a ľuďmi na tejto zemi. A predovšetkým tu myslí na sexuálnu nečistotu, na smilstvo a nečistotu a vášeň. Hej? A popisuje to, že ľudia na zemi nielenže majú sexuálne potreby, lebo s nimi sme boli stvorení. Hej? Máme nejaké hormóny, nejaké potreby. Ale Pavel hovorí, že tu na tejto zemi môžeme byť strhnutí zlou žiadosťou. Môže sa nám to vyliať ako rieka z korytá. A môže to byť ako oheň, ktorý je dobrý sluha, ale zlý pán. A Pavel hovorí, že ako kresťania musíme postaviť jasnú hrázu, jasnú hranicu, za ktorú už neprejdeme. A musíme doslova vyhlásiť vojnu týmto veciam, ako je sexuálna nečistota, ako je mimo manželský nejaký sexuálny život, ako sú praktiky, ktoré nectia nášho nebeského Otca, ktoré nie sú čisté. Ďalej tu vymenúva zlú žiadosť. Pavel hovorí, že ako kresťania musíme vyhlásiť vojnu a píche, čo je žiadosť, taká sebecká ambícia. A musíme vyhlásiť vojnu po žiadostivosti, po majetku, po peniazoch. A tu Pavel doslova dodáva, že lakomstvo, žiadostivosť, hrňanie, hej? A ten strach o to, aby som mal dosť, aby som bol zabezpečený, aby som mal z čoho žiť a tak ďalej. To nie je len naplnenie základných potrieb, ale to je lakomstvo, to je život, ktorý je riadený týmto strachom a motivovaný získať viac a viac. A Pavel doslova dodáva, že takéto lakomstvo je modlo, služba. Nejdem to teraz viac rozvádzať, ale myslím, že žijeme v takto modlárskej spoločnosti, že najväčšou modlou dnes sú veci, ktoré si kupujeme za peniaze. A preto ich chceme, preto ich potrebujeme. A to je dnešný moderný hedonizmus, zábava. To je doslova až kult do priania si. A celej tej reklamy, že ešte toto potrebujeme, toto potrebujeme. A Pavel hovorí, že tomuto musíme vyhlásiť vojnu, lebo toto udusí to nové stvorenie. Tieto veci, ak im my nevyhlásime vojnu a nepostavíme jasnú hranicu, tak potom tieto veci majú tendenciu v nás udusiť ten nový život v Kristovi. Pán Ježiš o tom hovoril, to podobenstvo o štvorakej pôde. A pôda, ktorá je trnistá, je pôda, kde vzrastie žiadosť starosti o živobytie a milovanie peňazí, bohatstvo. To doslova udusí život kresťana. Áno, neprestane byť veriaci, neprestane vyznávať niektoré vieroučné veci a spievať piesne a chodiť do cirkvi. Ale život skrze Svätého Ducha, nový život v ňom. A taký čerstvý, žblnkajúci. To zadusí. A zrazu príde taká rutina. Taký život z povinnosti mal by som, chcel by som, mal by som. Vytratí sa taká vášeň. Stratí sa prvá láska. Ak nepostavíme jasnú hranu. A ďalej Pavel hovorí to, čo má tendenciu v nás nový život udusiť, skompromitovať. Je hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa, ošklivé reči z našich úst. Proti tomu musíme vyhlásiť vojnu. A lebo sme novým stvorením. A mali by sme jednať ako náš Pán. Tak, ako sa to páči jemu. A ešte tu Pavel dáva výzvu v 9. verši, nelúhajte si. To je ďalšia taká vec, ktorá zabíja Boží život v nás. Zabíja to ducha pravdy v nás. A žiaľ, že dnes je to veľmi rozšírené. Je tu napísané, nelúhajte si, ale to by sme mohli preložiť aj, neskresľujte pravdu. Nepreháňajte. Alebo nevynechávajte nejaké dôležité časti informácií, aby tá druhá strana si to neinterpretovala inak, ako to naozaj je. Neprispôsobujte, neohýbajte informácie. A v dnešnej modernej dobe, myslím, že nezajdem ďaleko, keď poviem, overujte si fakty. Overujte si zdroje toho, čo vidíte na internete a na sociálnych sieťach. A skôr, ako to dáte zdieľať alebo prepošlete, tak to preosejte cez silné sito pravdy. Je tu napísané, nelúhajte, nešírte lož medzi vami. Buďte pravdiví, lebo Svätý Duch je duch pravdy. No, Pavel hovorí, že ako nové stvorenie si musíme ustrážiť to nové. Nemáme zarmucovať Svätého Ducha, ale dávať mu priestor. No a teraz prichádzam k tomu veľmi dôležitému. A Pavel hovorí, že ten nový človek sa obnovuje v právej známosti, v poznaní. V gréčtine je to slovičko epignosis, už som to tu spomínal, lebo v liste Kolosenským je toto slovo veľmi dôležité. V prvej kapitole apoštol Pavel píše, že sa modlí dennodenne za Kolosenských, aby boli naplnení poznaním, a tam je to slovo epignosis, poznaním Božej vôle a aby rástli v poznaní Boha Otca. A Pavel za to zápasí. To znamená, že ide o poznanie, ktoré nie je len teoretické. Keby chcel, aby Kološania sa dozvedeli niečo, naučili sa niečo, tak im napíše manuál, knihu, skriptum alebo niečo. Ale Pavel na kolenách za nich zápasí. Epignosis nie je len teoretické poznanie, ale je to poznanie vo vzťahu. Je to to, kde spoznávame Pána Ježiša napriamo, kde nedostávame o ňom sprostredkovanú informáciu, kde sa nestretávame s nejakou interpretáciou Ježiša Krista, ale kde sa vystavujeme jeho pôsobeniu, jeho prítomnosti, jeho dotyku, jeho ústam, jeho pohľadu. A to nás premieňa. To jediné nás premieňa. Pavel to vedel, lebo zakúsil ten premieňajúci dotyk. A preto sa v jeho živote toto poznanie stalo vášňou. A hovorí, všetko pokladám za stratu a za smeti, len preto, aby som Krista spoznal. A poviete si, čo? To už bolo takmer ku koncu apoštolovej kariéry. Po toľkých rokoch ešte stále Pavel nepoznáš Ježiša Krista? Ešte ti stále nestačilo? Nie, nestačilo mu. Potreboval znovu čerstvým spôsobom poznať Ježiša Krista. Pavel bol vášnivý, lebo vedel, že toto je jeho oheň, že toto je to, čo ho premieňa. Toto je to, čo ho vytrhuje z toho starého Pavla. A čo v ňom robí nového Pavla. A toto tajomstvo odovzdáva v liste Kolosenským týmto štýlom. Kolosenský, počujte, ja sa za vás každý deň modlím na kolenách, aby ste mali toto poznanie. Lebo toto poznanie Ježiša Krista sa vám nestane automaticky. To si nenaštudujete. Potrebujete aj vy sa za to modliť a zápasiť o to. Lebo vám to bude chcieť zobrať nepriateľ, lebo prirodzené túžby vo vašom tele to budú chcieť zadusiť. Lebo svet vám bude diktovať úplne iné hodnoty a iné informácie. Ale Pavel hovorí v liste Kolosenským, to je jedna z top ten. Potrebujete poznať osobne, na vlastnej koži, skúsenostne Ježiša Krista tak, že vás to premení. A niekto raz povedal, že len do takej miery poznáme Pána Ježiša Krista, do akej sme premenení na jeho obraz. Všetko ostatné sú len informácie. Navyše. Ja viem, že je to veľmi radikálne vyhlásenie, ale korešponduje to s tým, čo ho píše Pavel v liste Kolosenským. A preto by sme aj my mali zápasiť aj za seba samých, aj za iných ľudí na kolenách. A toto poznanie nie je automatické. Poznanie Ježiša Krista nás premieňa. Ten náš nový človek sa obnovuje. To je 10. verš. Obliekli ste nového, ktorý sa obnovuje tak, ako poznávame Ježiša Krista. Toto poznanie nás premieňa. A je to nové. Každý deň. Alebo to stratíme. A potom tá novota sa tiež stratí. Tá čerstvosť sa vytratí. A to, čo mňa nesmierne nadchýna, je, že obnovujeme sa podľa obrazu nášho stvoriteľa. To obnovenie je na Boží obraz, do Božej vôle a obrazu nášho nebeského Otca. Pán Ježiš povedal, nie ten, kto mi hovorí, pane, pane, a vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, ktorý činí vôľu môjho Otca. Vôľa Otca. A veľmi ma fascinuje a jedna udalosť, je opísaná v 19. kapitole Evanjelia podľa Matúša, kde nejakí ľudia prídu za pánom Ježišom a pýtajú sa ho, pane, za akých okolností môžeme prepustiť svoje manželky? A historicky vieme, že v dobe pána Ježiša boli dve hlavné, silné rabínske školy, Hilelova a Šamajova. Jedna bola konzervatívna, jedna bola liberálnejšia a jedna mala silné kritériá, a že bolo možné prepustiť manželku len keď spravila niečo veľmi, veľmi ťažké. A druhá bola taká liberálnejšia, že v podstate mohli prepustiť svoju manželku a takmer kedykoľvek. A čakali, či pán Ježiš bude sa prikláňať ku konzervatívcom alebo liberálom. Koniec koncov aj dneska by sme chceli pána Ježiša ohýbať a liberáli si myslia, že pána Ježiša majú, aj konzervatívci si myslia, že ho majú na svojej strane. A mňa v tej 19. kapitole Evanjelia podľa Matúša fascinuje to, že pán Ježiš im povedal, viete čo, Mojžiš vám dovolil prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srdca. Ale od počiatku nebolo tak. Nebol to plán môjho Otca. Od počiatku ich stvoril ako muža a ženu a povedal im, preto opustí muž, otca, matku, prilnie k svojej žene a budú jedno telo. A toto je tak silná vec. Pán Ježiš, nie že sa nepriklonil ani ku konzervatívcom, ani ku tým liberálom, a čo je veľmi silné, malo by nás to zobudiť aj v dnešnej dobe, ale čo je nádherné, pán Ježiš priniesol vôľu svojho Otca, ktorá bola od počiatku. Vrátil sa do rajskej záhrady. Vrátil sa do času pred pádom Adama a Evy, do vzbúry, do hriechu. A vrátil ten ideál. Vrátil ten sen nebeského Otca, s ktorým stvoril človeka. A povedal, od počiatku nebolo tak. A v nebi je to stále aktuálne. Otec si to nerozmyslel s manželstvom medzi mužom a ženou. A Pavel a prichádza na nový takýto, by sme povedali, ideál, ale je to Boží sen. Tu už není ani Grék, ani Žid, ani Skýta, ani Barbar, ani otrok, ani slobodný. A my by sme mohli dnes povedať ani konzervatívny, ani liberálny kresťan. Alebo ani katolík, ani protestant. Ani charizmatik, ani reformovaný. A množstvo rozdielov, ktoré sme my tu na zemi vytvorili. A Pavel píše, tu už to nie je. V nebi to nie je. Pred tvárou nebeského Otca to nie je. A prečo prečo mňa to teraz takto naplňa a zdieľam to s vami, lebo ľudia, my, kresťania, sme tí, ktorí máme priniesť toto nebo na zem. My máme priniesť túto revolúciu, ako prvá cirkev otočila svet hore nohami. Oni priniesli do tej rozdelenej spoločnosti nový pohľad, Boží pohľad, ktorý je pohľad na každého človeka úplne rovnaký. Pred Pánom Bohom má každý človek rovnakú hodnotu, rovnako je milovaný a potrebuje spasenie. A toto bolo Pavlovou vášňou. A preto na jednom mieste hovorí: Židom som ako Žid, Grékom ako Grék, tým pod zákonom som ako pod zákonom, tým bez zákona ako bez zákona, aby som spomedzi nich aspoň niekoho získal. A to je ten pohľad neba, o ktorom píše Pavel. To je to Božie tu, kde sa stierajú tie pozemské rozdiely. A myslím, že my sme povolaní, aby sme to Božie tu priniesli do pozemského tu, do nášho časného tu, do tejto politickej situácie, do tejto spoločenskej situácie, do tejto cirkevnej situácie na Slovensku, kde nevieme spolupracovať, kde sme takto rozdelení do týchto názorových bublín. A mňa to veľmi bolí. Áno, ľudsky to vyzerá tak, že tieto priepaste sú takmer neprekonateľné. A že tí ľudia snáď nikdy nedôjdu k spolupráci. A tým pádom spolupracovať budú tí, ktorých spájajú peniaze a ľudská, pozemská, pyšná ambícia a populizmus. A viete, bolí ma to. Ja snívam sen o Slovensku. Keď sa modlím za Slovensko, prichádzam na to miesto Božieho tu, o ktorom píše Pavel. A vidím, že pred Božím trónom tie rozdiely nie sú. A otvorím oči v modlitbe a hovorím si: Pane, ale tu na zemi sú. Ale Pán Boh má moc to zmeniť a chce si nás použiť k tej zmene. Prinášajme Bože tu. A zakončím to možno takou aplikáciou. Si ten, ktorý vytváraš tie všetky pozemské rozdiely. Prijal si ich ako normu. Dokonca si sa našiel v nejakej takejto sociálnej alebo názorovej, náboženskej, kresťanskej bubline. A hájíš ju ako tú jedinú, najsprávnejšiu, najspravodlivejšiu. Vytváraš rozdiel. Rozdelenie, súperenie, porovnávanie, kritiku, napätie, obviňovanie, strach, neznášanlivosť. Alebo ako kresťan si nové stvorenie. Zakúsil si Bože tu, v Božej prítomnosti, pred Božím trónom a prinášaš to na zem a máš sen, ako Martin Luther King prišiel a povedal: ja mám sen, že už nebudeme separovať Černochov a Belochov, lebo keď sa modlím pred nebeským Otcom, tak vidím, že v nebi sú pomiešaní aj bieli, aj čierni. A Martin Luther King to priniesol na zem, povedal: mám sen, a priniesol to revolúciu. A ja verím, že Pán Boh hľadá kresťanov, ktorí budú snívať nebeský sen. Ktorí budú snívať sen o Slovensku a prinesú novú zmenu. Áno, budú sa im smiať. Áno, budú za naivných, za snílkov, za idealistov a neviem ešte za ko. Áno, svet sa nám bude smiať. Ale viete, čo je dôležité? Dôležité je, aby sa nám nesmiali v nebi. Dôležité je, aby sme neboli bláznami v nebi. Dôležité je, aby nebo nám tlieskalo. Dôležité je, aby sme robili radosť nebeskému Otcovi. Tam už není, prepáčte, ani liberál, ani konzervatívec. Nerobme tieto rozdiely, poďme ich stierať. Poďme sa dívať na ľudí, ako ich vidí nebeský Otec. A možno to vypôsobí obrovskú vášeň, ako mal apoštol Pavel. Preto bol apoštol. A preto horel týmto Božím ohňom. A ja sa za to modlím. Aj sme boli naplnení poznaním tejto Božej vôle. Naplnení, nielen trošku oboznámení. Naplnení poznaním tejto Božej vôle. Naplnení touto Božou láskou a vášňou pre svet. Aj pre našu spoločnosť. Aj pre Slovensko. Nech nás Pán Boh žehná.